ถ้าเอาเกมเหล่านี้มารีเมคตัวเกมควรเป็นอย่างไรนับตั้งแต่ช่วงปี2019เป็นต้นมาเราจะได้เห็นเกมต่างๆถูกเอามารีเมคมากขึ้นทั้งเกมเก่าระดับตำนานไปจนถึงเกมที่ไม่เก่ามากแต่ก็เอามารีเมคให้เราได้เล่นซึ่งเมื่อกระแสการรีเมคเกมที่มากขึ้นเรื่อยๆจึงมีนักเล่นเกมทั่วโลกเริ่มพูดถึงเกมดังในอดีตหลายๆเกมว่าทำไมไม่เอาเกมนี้เกมนั้นมารีเมคเมื่อคิดได้แบบนั้นเราเลยไปหาเกมเก่าระดับตำนานที่นักเล่นเกมในบ้านเราอยากให้ค่ายเกมหยิบมารีเมคมานำเสนอโดยเราจะมาคิดกันเล่นๆว่าถ้าเกมเหล่านี้เอามารีเมคตัวเกมควรปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอะไรลงไปอีกบ้างโดยยึดหลักเกมยุคใหม่ที่ถูกเอามารีเมคเป็นหลักเพื่อให้ง่ายต่อการเห็นภาพจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นมาดูกันเลยMetal Gear ภาคแรกเริ่มต้นเกมแรกที่แฟนๆเกมทั่วโลกอยากให้ทางผู้บริหารโคนามิกลับตัวกลับใจหันมาสนใจแฟนๆที่รอคอยเกมต่างๆในค่ายตัวเองให้มีภาคต่อออกมาเสียทีและเอาเกม Metal Gear ภาคแรกมารีเมคซึ่งคำว่าภาคแรกในที่นี้หมายถึงภาคแรกสุดของเกมนี้ไม่ใช่เกม Metal Gear Solid 1ที่ลงบน PlayStation 1ที่อันนี้ถูกรีเมคไปแล้วซึ่งเกม Metal Gear ภาคแรกที่เราจะพูดถึงนั้นวางจำหน่ายบนเครื่อง MSX 2ในปี1987ที่นับเป็นภาคแรกสุดของซีรีส์ Metal Gear ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยตัวเกมจะเล่าเรื่องราวของ Solid Snake กับภารกิจแรกของเขาในชื่อรหัส Operation Intrude N313 ที่ใครซึ่งเคยเล่น Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain จนจบจะทราบดีว่าเรื่องราวของเกมในตอนจบนั้นจะวนมาสู่เรื่องราวใน Metal Gear ภาคแรกนี้พอดีตัวเกมจึงเหมาะแก่การเอามารีเมคที่สุดสำหรับคนที่ไม่รู้จักเกม Metal Gear ภาคแรกจะเล่าเรื่องราวต่อเนื่องจาก Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain มาอีกหลาย10ปีต่อมาเพราะ Eli Elite หรือก็คือ Liquid Snake ในอนาคตได้เข้ามาฝึกพร้อมกับ Solid Snake แต่ครั้งนี้มีเพียง Solid Snake ที่มาทำภารกิจหลังจากที่รุ่นพี่อย่าง Gray Fox ขาดการติดต่อไปเมื่อเข้าไปสืบใน Outer Heaven ประเทศเล็กๆที่มีกองกำลังทหารและอาวุธเป็นของตนเองที่อาจจะทำการครองโลกตัวเกมในยุคนั้นแม้จะเป็น2แต่ก็ยังให้อารมณ์ใสลับแอบซ่อนเหมือนที่เราเล่นในภาคล่าสุดและลองคิดดูว่าเกมภาคแรกที่สานต่อจากภาค5ที่จบไปมันจะดีขนาดไหนและเมื่อเอามารีเมคก็ควรเพิ่มเนื้อเรื่องเพิ่มตัวละครต่างๆลงไปเพื่อเชื่อมกับภาคต่อเข้าไปอีกรับรองว่าแฟนๆต้องชอบแต่งานนี้บอกเลยว่าเป็นไปได้ยาก Final Fantasy VLLอีกหนึ่งเกมที่แฟนๆหวังในใจเล็กๆว่าจะมีการรีเมคเหมือนเกมรุ่นพี่อย่าง Final Fantasy VLL ที่ได้ไฟเขียวรีเมคไปแล้วก็น่าจะถึงคิวของ Final Fantasy VLL เป็นเกมต่อไปที่ควรถูกรีเมคซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าทำภาค7ให้จบก่อนแล้วค่อยคิดถึงภาค8ถ้าคิดแบบนั้นก็ใช่แต่ถ้าเราสามารถเล่นสลับไปมาแบบปีต่อปีดีกว่าจะต้องมารอ Final Fantasy VLL รีเมคภาค2ที่ไม่รู้จะมาเมื่อใดสู้ระหว่างนั้นมี Final FantasyFantasy VLLL Remake ภาค1มาให้เล่นขั้นเวลาไปด้วยไม่ดีกว่ารอบวกกับกราฟิกที่เอาแบบ Final Fantasy VLLL Remake มาเลยพร้อมกับระบบการเล่นที่เป็นแอคชั่นเหมือนภาค7แต่เปลี่ยนมาเป็นการดูดเวทมนต์ศัตรูที่เป็นระบบหลักของภาค8มาดัดแปลงที่แค่คิดก็น่าสนุกแล้วนี่ยังไม่นับความสวยงามของฉากงานเต้นรำในตอนต้นเกมที่ในยุคนั้นถือว่าสวยงามแล้วถ้าเป็นกราฟิกยุคนี้ฉากที่ว่ามานั้นจะสวยยิ่งขึ้นขนาดไหนและเมื่อทำทั้งทีก็ควรแบ่งเป็นตอนเหมือนภาค7โดยในภาคแรกให้จบตรงที่สควอลโดนน้ำแข็งเสียบจนถูกจับขังคุกในเกมแผ่นแรกรับรองว่าแฟนๆต้องชอบมากแน่ๆโอนิมูชะ3ย้อนกลับไปในช่วงปี2001บนเครื่อง PlayStation 2ได้มีเกมแอคชั่นซามูไรที่อ้างอิงรูปแบบการควบคุมมุมกล้องและบรรยากาศคล้ายเกม Resident Evil ได้ปล่อยออกมาในชื่อโอนิมูชะที่บอกเล่าเกี่ยวกับการเดินทางของซามูไรหนุ่มนามซามาโนสุเกะที่ต้องยับยั้งการเกิดใหม่ของจอมพลอันชั่วร้ายโนบุนากะโอดะที่จะฟื้นคืนชีพมาทำลายญี่ปุ่นตัวเกมจะเป็นแอคชั่นเดินหน้าสู้กับศัตรูที่เป็นซามูไรซอมบี้ไปจนถึงสัตว์ประหลาดที่ถูกเอามารีมาสเตอร์ไปแล้วแต่กับโอนิมูชะ3นั้นควรเอามารีเมคไปเลยเพราะตัวเกมภาคนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจกว่าภาคแรกเยอะมากส่วนภาคที่2นั้นจะเป็นเรื่องราวอื่นที่ไม่เกี่ยวกันซึ่งใครที่เคยเล่นหรือรู้จักเกมภาคนี้จะรู้ว่าเราจะไม่ได้เล่นเป็นแค่ซามาโนสุเกะเพียงอย่างเดียวแต่เราจะได้เล่นเป็นนายตำรวจหนุ่มชาวฝรั่งเศสชื่อชาร์ลส์บลองแจ็คเก็ตส์บลองที่เนื้อเรื่องจะตัดสลับไปมาระหว่าง2คนซึ่งความสนุกมัน ันอยู่ตรงที่ซามาโนสึเกะของเราจะถูกส่งมาอนาคตปี2001ที่ประเทศฝรั่งเศสขณะที่บลองจะถูกส่งไปในญี่ปุ่นโบราณที่ทั้งคู่ต้องหาทางแก้ไขปริศนาเพื่อช่วยโลกทั้ง2มิติเวลาให้กลับมาซึ่งการกระทำของทั้งคู่ในเกมนั้นจะเชื่อมต่อกันคล้ายระบบเกม Resident Evil 2ฉบับเก่าและเมื่อเกมถูกเอามารีเมคในกราฟิกยุคนี้จะดีขนาดไหนที่เราจะได้เห็นซอมบี้ซามูไรญี่ปุ่นสู้กับทหารฝรั่งเศสโดยมีซามาโนสึเกะมาไล่สู้กับสัตว์ประหลาดที่หอไอเฟลในกรุงปารีสขณะที่นายตำรวจฝรั่งเศสไปยืนคุยกับชาวบ้านในยุคญี่ปุ่นโบราณและที่ขาดไปไม่ได้เลยคือนักแสดงที่เคยรับบทซามาโนสึเกะอย่างทาเคชิคาเนชิโรและชองเรโนให้กลับมารับบทเดิมพร้อมกับให้เสียงภาคเหมือนในต้นฉบับด้วยแถมพอทำเสร็จก็เอาภาคแรกที่รีมาสเตอร์ไปแล้วมาขายซ้ำอีกรอบก็ได้เรียกว่าได้2ต่อเลยทีเดียวDragon Quest LX เมื่อพูดถึงการเอาเกมเก่ามารีเมคนั้นเกม Dragon Quest คือ1ซีรีส์ที่มีการเอามารีเมคบ่อยที่สุดซีรีส์1ในวงการเกมโดยเฉพาะไตรภาค1ถึง3ที่ถูกเอามารีเมคอยู่บ่อยครั้งและภาคล่าสุดที่ Square Enix หยิบ Dragon Quest มารีเมคก็คือภาคที่8ของซีรีส์ก่อนจะกระโดดกลับมารีเมคเกม Dragon Quest Love ที่เราได้ทราบข่าวไปซึ่งเอาจริงๆแล้วมันต้องถึงคิวของ Dragon Quest LX ที่ต้องถูกรีเมคซึ่งถ้าเกมภาคนี้ถูกรีเมคขึ้นมาจริงๆคงจะน่าสนใจไม่น้อยเพราะทั้งระบบการเล่นของเกมภาคนี้ที่จะเป็นการสร้างตัวละครขึ้นมาเองตั้งแต่ตัวผู้กล้าไปจนถึงเพื่อนร่วมทีมของเราที่จะสร้างแบบเพศหญิงชายหน้าตาทรงผมอาชีพตามที่เราต้องการรวมถึงระบบการต่อสู้ที่จะเป็นแบบใหม่ที่เราจะได้เห็นตัวละครวิ่งไปมาในฉากต่อสู้ที่ดูมีมิติกว่าภาคก่อนที่เป็นการยืนหน้ากระดานผลัดกันโจมตีและเมื่อเราซื้ออาวุธชุดเกราะให้ตัวละครใส่เราก็จะได้เห็นว่าตัวละครเหล่านั้นใส่แล้วสวยหล่อขนาดไหนเพราะในภาคก่อนเราจะเห็นแค่อาวุธที่เปลี่ยนแต่ตัวละครยังสวมชุดเดิมและเมื่อเอามารีเมคทั้งทีก็ควรจะทำกราฟิกแบบ Dragon Quest XL ที่สวยงามยิ่งใหญ่ไปเลยเพราะก่อนหน้านี้ตัวเกม Dragon Quest LX จะลงบนเครื่อง Nintendo DS ที่ให้กราฟิกไม่สวยแถมตัวเกมก็ยังสั้นเกินไปเพราะตัวเกมต้องการให้ผู้เล่นมาโหลดเนื้อเรื่องเสริมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ในยุคนั้นน้อยคนในบ้านเราจะได้เล่นและถ้าเอามารีเมคก็ควรเพิ่มเนื้อเรื่องหลักลงไปรวมถึงการใส่อาชีพใหม่ๆเพิ่งไปด้วยรับรองว่าแฟนๆ Dragon Quest มาเห็นต้องชอบอย่างแน่นอนหรือจะให้ดีกว่านี้ก็เพิ่มโหมดออนไลน์ให้ตัวละครมาร่วมต่อสู้ในภารกิจต่างๆด้วยจะยิ่งขยายฐานแฟนเกมนี้ให้คนที่ไม่เคยเล่นได้สนใจมากขึ้นด้วยแต่ตอนนี้ก็รอ Dragon Quest IIIHD 2D Remake ไปก่อนก็แล้วกัน Dino Crisis 1-2ด้วยความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของ Resident Evil Remake จึงทำให้แฟนๆทั่วโลกอยากให้ทาง Capcom เอาเกม Dino Crisis มารีเมคมากที่สุดซึ่งไหนๆถ้าจะเอามารีเมคแล้วก็ควรทำออกมา2ภาคไปเลยเพราะทั้ง2ภาคนั้นแม้จะเป็นเกมเดียวกันแต่อารมณ์การเล่นนั้นต่างกันคนละขั้วถ้าจะให้เห็นภาพก็คงจะเป็นอารมณ์ Resident Evil ภาค3ไปภาค4อะไรแบบนั้นได้เลยซึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้จักเกม Dino Crisis จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดคล้ายรอดคล้าย Resident Evil แต่เปลี่ยนจากซอมบี้มาเป็นไดโนเสาร์ที่เรามีแค่ปืนยาสลบในช่วงแรกซึ่งพวกมันสามารถฟื้นได้เมื่อเรากลับมาทางเดิมตัวเกมจะเน้นความกดดันการกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดในฝูงไดโนเสาร์ที่ต่างกับการหนีซอมบี้เพราะพวกไดโนเสาร์นั้นเร็วกว่าฉลาดกว่าและมีหลายแบบส่วนภาค2นั้นจะเปลี่ยนมาเป็นแนวแอคชั่นเดินหน้ายิงแหลกไม่ต้องกลัวกระสุนหมดซึ่งทั้ง2ภาคนั้นจะเกี่ยวเนื่องกันจึงควรเอามารีเมคทั้งคู่ในส่วนของการรีเมคนั้นแทบไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเกมแบบ Resident Evil Remake แค่เปลี่ยนกราฟิกให้สวยสมจริงรวมถึงระบบการเล่นที่อาจจะมีการเพิ่มระบบการหลบเข้ามาแบบใน Resident Evil Remake 3เพราะไดโนเสาร์เกมนี้ค่อนข้างเร็วตัวละครก็ควรมีความคล่องตัวตามนอกนั้นก็แค่เปลี่ยนมุมกล้องตามการเคลื่อนไหวตัวละครที่เหมือน Resident Evil Remake ในส่วนของภาค2ก็ใช้ระบบเตะต่อยหลบได้แบบ Resident Evil 6มาใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้ตัวละครพร้อมกับเพิ่มฉากป่าและเมืองในป่าให้มากขึ้นเหมือนอย่างในเกม The Last of Us 2เพียงเท่านี้แฟนๆต้องชื่นชอบจนอาจจะทำให้มี Dino Crisis 4ต่อก็ได้และถ้าถามว่าทำไมไม่เอา Dino Crisis 3มารีเมคนั่นก็เพราะคนที่ได้เล่นหรือรู้จักเกมนี้มีไม่มากเพราะเกมนี้ลงแค่เครื่อง Xbox เท่านั้นรวมถึงคำวิจารณ์ที่ติดลบจึงทำให้หลายคนไม่ค่อยพูดถึงภาคนี้ Clock Tower 1มาต่อกันที่เกมแนวสยองขวัญในตำนานกันบ้างกับต้นแบบเกมแนวเอาชีวิตรอดที่เราจะไม่สามารถตอบโต้ศัตรูได้เลยนอกจากวิ่งหนีแอบซ่อนเท่านั้นกับเกม Clock Tower ภาคแรกที่วางจำหน่ายในปี1995บนเครื่อง Super Famicom กับระบบที่เรียกว่า Point and Click ที่เราต้องใช้ตัวลูกศรเหมือนในคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งให้ตัวละครเดินไปตามจุดที่เราต้องการรวมถึงกดตรงจุดต่างๆเพื่อให้ตัวละครแอบซ่อนเพื่อหนีเจ้ากันไกรยักษ์ที่ตามล่าเราตัวเกมแม้จะเป็นเพียงกราฟิก 2D แต่กลับสร้างความหลอนสยองขวัญให้คนเล่นเกมในยุคนั้นเป็นอย่างมากและถ้าเราจะเอาเกม Clock Tower ภาคแรกมารีเมคตัวเกมก็ควรเปลี่ยนมาเป็นแบบมุมมองบุคคลที่1และตัดระบบ Point and Click ออกไปแต่ยังคงเนื้อเรื่องฉากตัวละครและบรรยากาศเดิมๆเอาไว้แล้วเพิ่มเติมฉากใหม่ๆใส่ความสยองขวัญเติมฉากจัมป์สแกร์ลงไปที่แค่คิดก็หลอนแล้วหรือถ้าใครคิดภาพตามไม่ออกก็ให้นึกถึงบ้านตุ๊กตา Benevento ใน Resident Evil Village เกมนี้จะให้อารมณ์แบบนั้นเลยแถมพอสร้างภาคแรกจบก็สร้างภาค2ที่เนื้อเรื่องต่อกันได้อีกด้วยช็อกโกโบเรซิ่งมาต่อกันที่อีกหนึ่งเกมที่แฟนๆหลายคนอยากให้ทาง Square Enix เอามารีเมคหรือทำภาคต่อในกราฟิกในสมัยนี้เสียทีกับเกม ช็อกโกโบเรซิ่งเกมแนวแข่งรถของเหล่าตัวละครในซีรีส์ช็อกโกโบสดันเจียนมาประชันความเร็วกันซึ่งถ้าใครนึกภาพไม่ออกมันก็คือเกม Mario Kart ฉบับเปลี่ยนตัวละครเท่านั้นเพราะรูปแบบการเล่นการแกล้งกันจะคล้ายกันมากแต่เกมนี้จะต่างตรงที่ถ้าเราเก็บลูกแก้วเวทมนต์ได้3ชิ้นเราจะสามารถสร้างความเสียหายทั้งฉากได้แต่การสะสมไว้ก็สามารถถูกคนอื่นแย่งไปได้ด้วยการชนดังนั้นการเล่นเกมนี้จึงใช้เทคนิคในการควบคุมที่ให้อารมณ์ต่างกับ Mario Kart ซึ่งถ้าตัวเกมเอามารีเมคก็ควรเพิ่มตัวละครฉากไปอีกรับรองว่าแฟนๆทั่วโลกต่างรอคอยอย่างแน่นอน Chrono Triggerถ้าพูดถึงเกมที่ควรเอามารีเมคต้องมีเกม Chrono Trigger รวมอยู่ด้วยซึ่งนักเล่นเกมยุคใหม่อาจจะสงสัยว่าทำไมเกมนี้ถึงถูกนักเล่นเกมยุคเก่าพูดถึงบ่อยๆนั่นก็เพราะความสนุกของตัวเกมรวมถึงเนื้อเรื่องที่ทำออกมาได้น่าประทับใจกับการเดินทางข้ามเวลาไปยังช่วงเวลาต่างๆของตัวละครที่ยิ่งแก้ไขให้ทุกอย่างกลับมาก็ยิ่งทำให้มิติเวลาปั่นป่วนซึ่งใครที่เคยดูภาพยนตร์แนวย้อนเวลาไปแก้ขอดีจนอนาคตปั่นป่วนเกมนี้ก็มีเนื้อเรื่องแบบนั้นแถมตัวเกมยังมีเส้นทางให้เราเลือกเปลี่ยนได้อย่างมากมายตามการกระทำและเลือกของเราที่จะนำพาไปสู่ฉากจบหลายแบบที่แม้แต่เกมในยุคนี้น้อยเกมที่จะทำได้และถ้าเกมนี้ถูกเอามารีเมคด้วยกราฟิกแบบ Dragon Quest XL ที่ทุกอย่างดูสมจริงสวยงามยิ่งใหญ่อลังการจะน่าสนใจขนาดไหนนี่ยังไม่นับระบบการเล่นที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเลยเพราะระบบต่อสู้เกมนี้ก็เหมาะแก่การเอามาทำในแบบแอคชั่นอยู่แล้วใครที่คิดภาพระบบการต่อสู้ของ Chrono Trigger ไม่ออกก็ให้คิดถึงFinal Fantasy VLL Remake แต่ของ Chrono Trigger จะเน้นไปที่การผสมร่วมท่าต่อสู้ของตัวละครที่ยิ่งสู้ร่วมกันมากก็จะได้ท่าใหม่ๆเกิดขึ้นใครไม่เคยเล่นคุณได้พลาดของดีไปแล้วบอกเลยซีเอาซอยบทความวงการเกมออน17พฤษภาคม2021บังเอิญหรือตั้งใจ Resident Evil Village กับ Resident Evil 4กับจุดที่คล้ายกันStreet Fighter 1เมื่อพูดถึงเกมแนวต่อสู้ด้วยความที่ตัวเกมแนวนี้ไม่ค่อยมีการพัฒนาที่เห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับเกมแนวอื่นในตลาดที่เมื่อมีการทำเกมภาคใหม่ออกมาส่วนมากก็ใช้ตัวละครชุดเดิมแต่เพิ่มตัวละครลงไปเท่านี้ก็ได้ภาคใหม่แล้วบางเกมอาจจะมีการเพิ่มระบบการเล่นใหม่ๆลงไปดังนั้นเราจึงไม่ค่อยเห็นแฟนๆเรียกร้องเกมแนวนี้ให้กลับมารีเมคแต่ก็มีอยู่หนึ่งเกมที่เหมาะแก่การเอามารีเมคนั่นคือเกม Street Fighter ภาคแรกสุดของซีรีส์ที่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเกม Street Fighter ภาคแรกสุดนั้นเราจะได้เล่นเป็นประยูนักสู้ที่ออกเดินทางต่อสู้กับนักสู้ทั่วโลกเพื่อค้นหาความเป็นหนึ่งโดยไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้ตัวละครอื่นได้แต่ถ้ามองในมุมกลับเมื่อเอา Street Fighter ภาคแรกมารีเมคในกราฟิกแบบ Street Fighter V และให้ตัวละครทั้งหมดในภาคแรกนี้สามารถเอามาต่อสู้ได้จะดีขนาดไหนซึ่งเกินกว่าครึ่งของตัวละครในภาคนี้ไม่ได้ไปต่อในภาคอื่นนั่นจึงหมายถึงความสดใหม่ในเนื้อหาของผู้เล่นและถ้าจะให้ดีก็ควรมีฉากโบนัสการทุบแผ่นกระเบื้องมาด้วยรูปประกอบด้านล่างแค่คิดก็น่าเล่นแล้ว Parasite Eve 1-2 คราวนี้มาพูดถึงเกมที่ถ้าจะเอามารีเมคก็ควรจะเปลี่ยนแนวเกมให้ต่างจากเดิมไปเลยซึ่งเกมที่เราพูดถึงนั้นก็คือเกม Parasite Eve ที่ในภาคแรกนั้นตัวเกมจะมาในรูปแบบของเกมแนว RPG ที่เราต้องเลือกคำสั่งในการโจมตีศัตรูรวมถึงการสวมอาวุธชุดเกราะในการสู้กับสัตว์ประหลาดที่เราจะได้รับบทเป็นไอยาแบร์อายาเบรียเจ้าหน้าที่ NYPD ที่มาชมโอเปร่าในคาร์เนกี้ฮอลล์ก่อนที่จะเกิดเหตุประหลาดเมื่อคนดูเริ่มติดไฟอย่างเป็นปริศนาแต่ตัวของไอยาไม่เป็นอะไรเธอจึงตามสาวปริศนาที่ก่อเหตุไปจนพบสัตว์ประหลาดมาขัดขวางโดยระบบการต่อสู้เราจะได้ควบคุมอายะให้วิ่งไปมาในฉากและเลือกคำสั่งว่าจะทำอะไรแบบเกม RPG ที่ถ้าเอามารีเมคตอนนี้ควรเปลี่ยนระบบมาให้เป็นแบบเกม Final Fantasy VLL Remake ก็อาจจะเข้าท่าดีไม่น้อยในส่วนของเกม Parasite Eve 2ที่ตัวเกมนั้นก็เปลี่ยนตัวเองจากเกม RPG มาเป็นเกมแอคชั่นแบบ Resident Evil ตัวเกมก็เปลี่ยนให้ตัวเกมสมจริงแบบใน Resident Evil2 Remake ไปเลยและแน่นอนว่าจุดเด่นของเกม Parasite Eve คือการผสมระหว่างเวทมนต์และอาวุธยุคใหม่ตัวเกมก็ควรมีระบบการใช้พลังเวทมนต์ผสมการต่อสู้ด้วยปืนแบบต่างๆเหมือนเดิมและควรหานักแสดงให้คล้ายอายะมาด้วยจะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกและสิ่งที่จะขาดไปในซีรีส์นี้ไม่ได้เลยก็คือฉากอาบน้ำในตำนานที่ถ้าไม่มีแฟนๆจะเคืองมากๆResident Evil Code Veronica ปิดท้ายกับการรอคอยที่คงจะอีกยาวนานกว่าที่เราจะได้เล่น Resident Evil Code Veronica ที่ตอนนี้ทาง Capcom ได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะทำ Resident Evil 4 Remake ซึ่งแฟนๆต่างก็รอคอยและคาดหวังว่าเราอาจจะได้เห็นเกมภาคนี้เพราะตัวเกมภาค Code Veronica ก็มีเนื้อหาเรื่องราวที่ต่อจาก Resident Evil 2 ถึง 3 Remake เมื่อเทียบกับภาคที่4ที่เป็นเนื้อเรื่องใหม่แถมตัวเกมยังเล่าแบบ2ตัวละครพี่น้องที่เราจะได้เล่นเป็นแคลเรซิลที่ถูกจับไปบนเกาะก่อนจะหนีออกมาและไปยังสถานีวิจัยที่ขั้วโลกต่อก่อนที่เกมจะตัดมาที่คริสเรซิลที่ตามมาทีหลังซึ่งจะเป็นฉากเดียวกันแต่เกาะก็ถูกทำลายเสียหายไปหลายส่วนจากเนื้อเรื่องของแคลซึ่งตรงนี้ถ้าตัวเกมถูกเอามาดัดแปลงให้เป็นกราฟิกที่สวยสมจริงอย่างที่ภาคก่อนทำมาตัวเกมคงจะต้องถูกใจแฟนๆอย่างแน่นอนใครที่เคยเล่นเกมภาคนี้มาแล้วจะทราบดีว่าResident Evil Code Veronica เหมาะสำหรับชื่อเลข3มากกว่า Resident Evil 3 Nemesis เสียอีกก็จบกันไปแล้วกับเกมที่ควรเอามารีเมคพร้อมกับการคิดกันเล่นๆว่าถ้าเกมนี้เอามารีเมคแล้วจะเป็นแบบไหนอย่างไรหวังว่าจะถูกใจกันและถ้าในอนาคตเกมในบทความนี้ถูกเอามารีเมคจริงๆเราค่อยเอามาดูกันว่าสิ่งที่บทความนี้บอกไว้กับตัวเกมจะเหมือนกันขนาดไหนและถ้าใครมีเกมที่อยากให้เอามารีเมคอีกก็มาคุยกันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมตัวละครสาวสวยจากปลายปากกาของโนมูระเทสุยะที่คุณเคยหลงรัก8เกมภาคแรกกับภาคล่าสุดที่มีระบบการเล่นแตกต่างกันเหมือนเป็นคนละเกม20ตัวละครหญิงตัวแม่ในวิดีโอเกมยุค90ที่นักเล่นเกมจดจำ15เกมดังที่มีตัวละคร Final Fantasy VII เป็นแขกรับเชิญ